Qalampirdan gapiramiz. Samarqandda fuqaroni 50 ming dollar evaziga Yevropa va Meksika orqali AQShga jo'natmoqchi bo'lgan shaxs qo'lga olindi. Bu haqda viloyat sudlari bo'yicha ma'lumot beruvchi axborot kanali xabar berdi. 1996-yilda tug'ilgan Samarqand shahrida yashovchi J.E. mahalliy fuqaroni 50 ming AQSh dollari evaziga Toshkent, Yevropa ittifoqi, Meksika, AQSh yo'nalishi orqali AQShga jo'natishni va'da qilgan. U zarur hujjatlarni rasmiylashtirish uchun fuqaro NTE'dan avans sifatida 10 ming dollar olayotgani vaqtida ashyoviy dalillar bilan qo'lga olingan. Fuqaro J.E.ga tegishli mashina ko'zdan kechirilganda, NTE'ga tegishli xorijga chiqish pasporti, uning qizining ID kartasi, tug'ilganlik haqida guvohnoma aniqlanib, ashyoviy dalillar tegishli tartibda rasmiylashtirib olingan. Hozirda holat yuzasidan Jinoyat kodeksining tegishli moddalari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Noqonuniy yo'llar bilan xorijga chiqib, bo'yib ketishni ko'zlagan kimsalarning chet elda oshig'i olishi bo'lishiga hech kim kafolat bermaydi. Bunda insonlarga yordam qo'lini cho'zayotgan saxovatpeshalarga esa qonuniy chora ko'riladi, deya ogohlantiriladi xabarda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.